Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang dapat kami andalkan, yang senantiasa menjadi penolong ketika kami mengalami kesesakan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada di tengah-tengah ini, di rumah Tuhan ini, kami sungguh yakin dan percaya ini karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, dan karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami boleh datang, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, siapkan hati, pikiran kami, dan Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan, urapi supaya boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur walau sedang libur, walau tadi juga sempat hujan deras, tapi kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama boleh berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga sama-sama boleh belajar, merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, malam ini kita akan merenungkan tema, yaitu tangisan diganti dengan sukacita. Tangisan diganti dengan sukacita. So, ketika kita membaca tema ini, saudara sekalian, maka kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Itu di dalam Yohanes 16 ayat 20b dikatakan, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Sesekalian murid-murid, sesekalian akan berduka. Karena apa? Karena Yesus, karena guru mereka, karena panutan mereka, akan disalibkan dan mati. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus itu akan membawakan satu sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Saudara, perubahan duka cita menjadi sukacita itu digambarkan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-21, saudara sekalian, seperti perempuan yang sudah tiba waktu untuk melahirkan. Sesekalian dia sangat kesakitan, tetapi sesudah dia melahirkan anak, maka dia akan mengalami sukacita. Dan saking senangnya sesekalian, dia bahkan lupa sakitnya. Saya yakin ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal merasakan akan hal ini. Ya, merasakan sakitnya bersalin. Ada yang berteriak-teriak saking kesakitan, ya. Ada yang pukul-pukul suaminya yang sedang jaga dia di sampingnya. Sambil berkata, "Ini gara-gara kamu." Padahal dalam suaminya hatinya berkata, "Ini juga karena kamu. Kalau kamu enggak mau juga enggak." Ya, maksudnya kalau kamu enggak mau punya anak juga, ya kamu gak akan menderita, bersalin gitu ya. Suruh sekalian ada yang teriak, kapok, kapok, gak mau lagi. Saking kesakitan. Tapi suruh sekalian tahun depan hamil lagi, sakit lagi suruh sekalian ya. Nah saudara, tetapi sekarang sudah canggih suruh sekalian ya. Tinggal dibius, sadar, langsung. Dia sudah bisa melihat anaknya yang dilahirkan dan dia mengalami sukacita. So, anak saya yang kedua, yang ketiga, itu sesar, saudara ya. Jadi, Semuyani, dia tidak merasakan sakit seperti saat dia melahirkan anak pertama kami, William. Ya. Sekarang sudah usia 20 tahun. Ya. Terus sekalian, ada ratapan, terus sekalian, ketika melahirkan anak pertama, dia kesakitan, tensinya langsung naik tinggi. Tetapi, sekalian ratapan itu, tangisan itu berubah menjadi satu sukacita. Ketika William lahir di tanggal 4, bulan 4, tahun 2004. Dan jamnya juga hampir jam 4 subuh gitu ya.
Sesekalian itulah kehidupan, selalu ada perubahan, suka duka selalu silih berganti. Ada yang menggambarkan sesekalian kehidupan manusia itu seperti kereta luncur, saudara ya. Wahana halilintar, siapa yang pernah naik sesekalian? Gimana perasaannya? Saudara, dulu saya pernah naik sesekalian ya, tapi hanya satu kali sesekalian ya, dan cukup hanya sekali saja. Ini bukan saya sesekalian, tapi saya temukan ini gambar, dia juga bilang cukup sekali saja. Karena apa? Bikin pusing, bikin muntah dan sebagainya, saudara ya. Nah, saudara sekalian, rupanya bukan hanya saya yang kapok naik ya, tetapi juga ada orang lain. Saudara, saya nggak sampai muntah sih ya, saya hanya waktu itu, waduh, turun, ya muka pucat, saudara sekalian ya, dan lemes langsung. Sesaat kita dibawa naik, saudara sekalian ya, kita itu begitu senang. Karena apa, saudara sekalian? Karena kita bisa melihat pemandangan yang indah. Pelan-pelan kita dibawa naik, wah hati kita semakin senang ya. Saya melihat banyak orang yang ketawa-ketawa ya. Melihat sekelilingnya begitu indah. Tetapi saat turun, saudara sekalian, wah semua ketakutan. Semua berteriak. Ada yang tutup mata. Ada anak kecil yang nangis saking ketakutan, saudara sekalian. Apalagi saat dia berputar, saudara. Kepala kita di bawah, saudara ya. Wah, kita pegang kenceng-kenceng, saudara sekalian. Kita pegang erat. Begitu berhenti, saudara sekalian, selesai. Ini jantung rasanya mau copot, saudara sekalian. So, yang belum pernah naik, ya boleh coba deh. Tapi saya yakin mungkin semua sudah pernah, saudara sekalian ya. So, itulah gambaran kehidupan manusia, saudara sekalian. Selalu ada perubahan, kadang kita dibawa ke atas, kadang kita di bawah. Kadang ada tangisan, kadang ada sukacita yang kita alami. Nah, saudara-saudara, dalam Mazmur 30, Daud juga mengisahkan perubahan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan malam ini kita akan lihat perubahan apa saja, saudara sekalian ya, yang Daud alami. Kita akan baca dari Mazmur 30, ayat 1 sampai ayat yang 13, nomor 1 sampai nomor yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita, saudara sekalian. Ya. Daud berkata demikian. Ini Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud ya. Dia berkata demikian. Aku akan memuji engkau ya Tuhan sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhan aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah nyanyian syukur ya, dari seorang yang bernama Daud atau lagu syukur. Dia bersyukur karena kemurahan Tuhan yang telah mengubahkan hidupnya. Saudara sekalian, kita melihat perubahan apa yang Daud alami. Yang pertama adalah dari sakit menjadi sembuh. Saudara sekalian, beberapa penafsir mengatakan bahwa kalimat di ayatnya yang ketiga, ada kalimat yang mengatakan, engkau telah menyembuhkan aku. Ini menunjuk kepada sakit yang dialami Daud, dan Daud itu betul-betul alami sakit secara fisik. Tidak disebutkan memang di sini penyakit apa yang dialami oleh Daud. Namun ada yang berkata ini menunjuk kepada sakit Daud yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, di 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan bahwa Daud itu di usia tuanya ia mengalami sakit yang membuat dia itu terasa begitu dingin. Walaupun sudah diselimutin, walaupun sudah dipakaikan selimut yang tebal, berlapis-lapis mungkin, saudara sekalian, dia tetap merasa dingin. Nah, sampai, saudara sekalian, pegawainya itu punya inisiatif untuk mencarikan seorang gadis cantik yang bernama Abisek, gadis Sunem, saudara sekalian ya. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk melayani dia, untuk merawatnya, untuk tidur dengannya, untuk mendekapnya. Supaya apa, saudara sekalian? Supaya tubuhnya itu menjadi hangat dan Daud itu bisa pulih. Nah, saudara, waktu Daud itu sembuh, saudara sekalian, tetapi di sini ada satu catatan yang sangat penting ya. Bahwa walaupun gadis cantik ini, dia tidur sama Daud, walaupun dia mendekat Daud begitu rupa, tetapi Daud itu tidak pernah bersetubuh dengan dia. Saudara sekalian, nah waktu Daud, saudara sekalian, dia sembuh, Daud dia tidak berkata, ini karena Abisak gadis Sunem itu. Dia tidak berkata, ini karena gadis cantik yang ditempatkan untuk melayani saya, untuk tidur bersama dengan saya, untuk memberikan kehangatan kepada saya. Daud, saudara sekalian, tidak mengatakan itu. Tetapi Daud mengatakan apa, saudara sekalian, di Mazmur 30 ini yang kita baca. Dia katakan di ayat yang ketiga, Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Tuhanlah yang menarik aku ke atas, di ayat yang kedua. Tuhanlah yang mengangkat aku dari dunia orang mati, di ayat yang keempat. Setelah ada yang mengatakan, saudara sekalian, Daud itu seperti orang yang kecebur dalam sumur. Ya. Ia berada di titik yang terendah, ia sangat ketakutan karena kematian itu mengancam kehidupannya dan tidak ada harapan, saudara sekalian. So, ada yang pernah jatuh dalam sumur enggak, saudara? Mungkin gak pernah ya saudara ya, karena Jakarta memang ya gak ada sumur, saudara sekalian ya. Mungkin gak ada sumur, semua sudah pakai air pam, minumnya minum air galon gitu ya. Kecuali sumur buatan Pak Anies gitu ya, sumur resapan itu di mana-mana ada saudara ya. Saudara sekalian, tapi kalau kita lihat-lihat di Alkitab ada satu orang yang pernah dilemparkan ke sumur. Ingat gak siapa? Oh Yusuf, tahu ya ceritanya ya. Yusuf pernah dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena saudara-saudaranya itu iri sama dia, benci sama dia. Kenapa iri, kenapa benci? Nanti saudara baca di Kejadian pasal ke-37 ya. Nah saudara, untung sumur itu kosong, saudara sekalian. Nggak ada air, nggak ada binatang buas di situ. Nggak ada binatang yang membahayakan. Saudara sekalian, kalau sumur itu airnya dalam, kalau sumur itu di dalamnya ada ular berbisa, saudara sekalian, Daud sudah pasti mati. Sesekalian, nah, waktu Daud itu, sesekalian, oleh saudara-saudaranya, mau dijual kepada orang Israel yang lewat, sesekalian, maka Yusuf, sesekalian, itu tidak bisa naik sendiri. Yusuf itu kemudian diangkat, ditarik oleh saudara-saudaranya. Supaya dia bisa naik, dia bisa selamat, dan kemudian bisa dijual kepada orang Ismail yang lewat itu. Lalu dibawa ke Mesir, sekalian. So, itulah cara Yusuf bisa selamat, bisa keluar dari kematian, sekalian. Saudara Daud sadar betul bahwa dalam sakit parahnya, Tuhanlah yang menarik dia keluar. Tuhanlah yang mengangkat dia. Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Karena itu dia berkata, saudara sekalian, di ayat yang kedua, Aku akan memuji engkau, ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas. Pertanyaan untuk kita renungkan, saudara sekalian, adalah saat kita sakit dan disembuhkan, saudara. Siapa sih yang kita banggakan, saudara? Siapa sih yang kita puji? Siapa sih yang kita ceritakan? Yang kita saksikan, saudara? So, kalau saudara besuk Jemaat Kaleb, saudara sekalian ya. Saya jadwal besuknya itu hari Selasa, Rabu, itu Kaleb. Dan kadang-kadang di hari lain, kalau ada yang urgent, ada yang mendesak. Saudara sekalian, besuk Jemaat Kaleb, yang mereka cerita apa saudara sekalian ya? Ya, sakit yang mereka alami, ya, sakit sini, sakit sana, pegal sini, penyakit ini, penyakit itu dialami saudara sekalian ya. Dan kalau ada yang sembuh saudara sekalian, mereka ke dokter sembuh, mereka begitu semangat menceritakan dokter yang menyembuhkan mereka itu. Oh, mereka bangga dengan dokter itu. Mereka puji-puji dokter itu. Mereka cerita ke teman-temannya saudara sekalian. Mereka kenalkan, ini dokter bagus, dokter hebat, dan sebagainya, saudara. So, tentu ini adalah hal yang baik, saudara sekalian ya. Bisa bagi pengalaman, bisa nolong sesama, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Daud, saudara sekalian, yang dia banggakan, yang dia puji, yang dia ceritakan, itu bukan Abisak gadis Sunem itu yang telah menghangatkan dia, yang telah merawat dia, yang telah melayani dia dengan sedemikian rupa. Tetapi yang dia ceritakan, yang dia puji, yang dia banggakan itu siapa? Tuhan. Tuhan. So, mari kita belajar seperti Daud sekalian. Ya, sekalipun, ya, sekali lagi bukan gak boleh kita ya bangga, kita cerita, kita puji dokter yang bagus-bagus sekalian ya. Tetapi kita harus sadar bahwa di balik kesembuhan yang kita alami, itu ada tangan Tuhan yang gak kelihatan. Yang bekerja, yang menolong. Saudara sekalian, ada Tuhan yang bertindak, yang menyelamatkan kita. Karena itu Tuhan yang harusnya kita banggakan. Yang seharusnya kita saksikan. Amin. Saudara yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara sekalian. Perubahan apa yang Daud alami, saudara sekalian? Yang kedua adalah, dari tangisan menjadi sorak-sorai di ayat yang ke-6, 5, dan 6, saudara sekalian. Daud dia berkata bahwa sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara sekalian, apa yang membuat Daud itu menangis, meratap, saudara sekalian? Kalau kita baca di ayat itu, saudara sekalian, maka kita akan melihat Daud itu dia menangis, dia meratap itu karena murka Tuhan. Dia mengalami murka Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. So, sekalian apa yang membuat Tuhan murka kepada Daud? So, sekalian di ayat 7 ayat yang ke-8, so, sekalian. Di situ dikatakan bahwa Tuhan murka kepada Daud itu karena apa? Karena kesombongannya, so, sekalian. Dosa kesombongan yang membuat Tuhan itu murka kepadanya. Di ayat 7 dikatakan, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Walaupun sebenarnya Daud dia mengaku, saudara sekalian, bahwa kalau kehidupannya baik, kehidupannya aman, kehidupannya penuh dengan kesenangan, berada di puncak kejayaan, saudara sekalian, itu semua karena berkat Tuhan di ayat yang ke-8. Tetapi saudara sekalian, dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dia berkata, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Daud begitu percaya diri. Daud begitu menganggap dirinya hebat. Daud, dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan itulah dosa kesombongan dia. Saudara-saudara, dosa kesombongan ini dikatakan membuat Tuhan itu menyembunyikan wajahnya daripada Daud. Kesombongan Daud itu, saudara sekalian, membuat Tuhan mendisiplin dia sedemikian rupa dengan berbagai macam penderitaan yang dialami. Sampai pada satu titik, Daud itu sadar bahwa dia telah jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika dia sadar, saudara sekalian, maka di ayat 9 sampai ayat 13, di situ dia berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. So, ketika dia berseru dan memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan itu, saudara sekalian, kembali menyatakan pertolongannya kepada Daud. Daud dipulihkan, saudara sekalian, sehingga Daud itu dapat berkata, sebetulnya Tuhan itu sangat-sangat murah hati. Sebetulnya Tuhan itu kasih setianya berlimpah-limpah. Murkanya itu hanya sesaat saja. Jika terjadi pertobatan, maka Tuhan kembali akan menyatakan kemurahannya. Bukan hanya sesaat, tetapi selama-lamanya seumur hidupnya. Tuhan akan melepaskan orang yang bertobat itu dari apa? Kain kabung yang dikenakan. Dan Tuhan akan menggantinya dengan baju pesta. Dengan kegembiraan dan sukacita yang berlimpah. Tuhan akan mengubah tangisannya itu menjadi sorak-sorai. Surah bagian ini tentu juga mengingatkan kepada kita, saudara sekalian, akan bahaya dosa kesombongan, saudara sekalian ya. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 5 dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, di situ Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tuhan tentang, tetapi Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. So, mari kita belajar, saudara sekalian, untuk buang semua kesombongan kita. Kita belajar untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Apapun pencapaian kita, apapun prestasi kita, setinggi apapun posisi kita, jangan pernah kita menganggap diri kita ini hebat, paling pintar, paling benar. Terus kalian, kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Kita malah harus bersyukur kalau Tuhan masih beranugerah bagi kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberkati kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mau pakai kita. Dan ingat, saudara sekalian, Yesus telah memberikan satu teladan bagaimana sih rendah hati itu. Seperti apa rendah hati itu, saudara sekalian. Dia cuci kaki murid-muridnya, termasuk orang yang akan menyangkal dia, termasuk orang yang akan mengkhianati dia, termasuk orang yang nantinya akan ragu-ragu tentang kebangkitannya. Saudara sekalian, Yesus layani, Yesus kasihi, dan itu menjadi satu teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita sekalian. Bagaimana kita harus hidup rendah hati agar kita sungguh-sungguh mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar meneladani guru agung kita, karena dia mengasihi orang yang rendah hati. So, itulah perubahan, saudara sekalian ya, yang dialami Daud. Saya hanya menyampaikan dua saja, yaitu sakit menjadi sembuh, tangisan menjadi sorak-sorai, dan perubahan itu bisa terjadi karena apa, saudara? Karena ada satu relasi yang intim. Ada satu relasi yang dekat antara Daud dengan Tuhan. Kita lihat Daud sekalian, di dalam kondisi apapun, ya, Daud itu tetap dia berrelasi erat dengan Tuhan. Ketika dikatakan dia di atas gunung, Tuhan menempatkan dia di atas gunung. Ini adalah gambaran di mana dia mengalami puncak kejayaan. Dia tetap berkata itu adalah berkat daripada Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ketika dia jatuh di titik yang terendah. Berada dalam dunia orang mati, Yesus sekalian ya. Dia tidak kecewa. Dia tidak jauh dari Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak maki-maki Tuhan. Mengutuki Tuhan. Tidak, saudara. Dia sadar bahwa penderitaan yang dialami ini karena salahnya. Karena dosanya. Karena kesombongannya. Sehingga dia harus mengalami disiplin daripada Tuhan. Sesekalian tidak berhenti sampai di situ, sesekalian Daud juga sadar bahwa kalau Tuhan telah kembalikan keadaannya, ada satu tujuan yang Tuhan ingin Daud lakukan. Apa itu, saudara? Yaitu menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk memasyhurkan nama Tuhan. Karena itu Daud dia mengajak kita, saudara-saudara. Daud mengajak kita untuk apa? Dia katakan, orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, yang telah disembuhkan dari sakit, yang telah dipulihkan dari keadaan, sesekalian, semua yang telah ditarik keluar dari lubang kebinasaan, sesekalian Daud ajak kita, untuk kita tidak berdiam diri, untuk kita datang ke rumah Tuhan, untuk kita bermazmur kepada Tuhan. Dan memberikan syukur kepadanya. So, karena itulah tangisan Daud Tuhan ubah menjadi satu sukacita yang berlimpah dalam kehidupannya. Menjadi tari-tarian kegembiraan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita boleh belajar untuk terus memiliki satu jalinan relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita yang sedang kita alami saat ini. Tetap kita datang kepada Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Dan hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan, tilik setiap hati kami. Kalau kami pernah sombong di hadapan Tuhan. Sehingga kami mengalami disiplin yang begitu berat daripada Tuhan. Penderitaan-penderitaan Tuhan izinkan terjadi. Sadarkan kami Tuhan. Untuk melihat. Betapa diri kami ini. Sungguh-sungguh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan. Banggakan dari diri kami selain Engkau yang telah memberkati hidup kami, yang berkenan memakai kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, lihatlah hati kami ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, ketika keadaan kami diubahkan oleh Tuhan. Apakah kami datang kepada Tuhan? Apakah kami menyaksikan Tuhan? Apakah kami mempersembahkan syukur kepada Tuhan? Tuhan, tolong kami, biar ini boleh menjadi tekad di dalam hidup kami. Bukan untuk sesaat, bukan ketika kami dalam kondisi baik, kami punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi di dalam segala keadaan, kami ingin tetap dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kami ingin memazmurkan Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang hadir malam hari ini atau yang mengikuti secara online. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.